Šodien aprit tieši 3 mēneši kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, un vakar bija jau 13. svētdiena pēc kārtas, kad Minskas ielās izgāja cilvēki, lai paustu savu neapmierinātību gan ar vēlēšanu rezultātu, gan Aleksandra Lukašenko režīmu. Līdzīgi kā iepriekšējās nedēļās, arī šoreiz drošības iestāžu darbinieki jau saulēcīgi bloķēja piekļuvi tradicionālajām protestētāju pulcēšanās vietām, kā arī centās novērst iedzīvotāju apvienošanos vienotam gājienam. Varētu teikt, ka šoreiz milicijai savu mērķi gandrīz izdevās sasniegt, jo notika aktīva vēršanās pret nelielām protestētāju grupām. Kā liecina cilvēktiesību aizsardzības centra Viesnā apkopotā informācija, dienas laikā tika aizturēti vismaz 1050 protesta akciju dalībnieki. Pret daudziem kārtējo reizi pielietota vardarbība un sagaidāms, ka jau šodien sāksies aizturēto tiesāšana. Vairāki Baltkrievi interneta resursi ziņo, ka dažos iekšlietu pārvaldes aizturēšanas izolatoros aizturētajiem nācies augstumā pavadīt pat 9 stundas. Daudz no aizturētajiem pēc piespiedu viesošanās milicijas nodaļās nogādāti slimnīcā ar smagām traumām. Šoreiz starp aizturētajiem ir arī prezidenta amata kandidāts Svetlanas Tihanovskas ierosinātās koordinācijas padomes loceklis Andrejs Jegorovs, kurš iepriekš jau arī ir izcietis 10 dienakšu administratīvu arestu. Starp aizturētājiem ir arī kārtēji ievērojamie sportisti. Šoreiz tas ir Olimpisko spēļu un pasaules čempionāta sudraba medaļnieks, desmitcīnieks Andrejs Kravčenko un daudzkārtējs Baltkrievijas čempions kickboksā Ivans Gaņins. Nedēļas nogalē aizturēto vidū ir arī liels skaits mediķu, un šorīt Minskas centrā vairāk 10 ārstniecības iestāžu darbinieki izveidoja solidaritātes ķēdi pieprasot savus kolēģus atbrīvot. Tūlīt pēc vakardienas protesta akcijas saviem atbalstītājiem domāt vēstījumu publicējis arī viens no koordinācijas padomes līderiem Pāvels Latuško, un šeit fragments no viņa vēstījuma.
Šodien varas iestādes pielika visas pūles, lai tautas varas gājiens tiktu apspiests, taču tas tāpat notika. Katrs no jums, kas cīnās ar šo kroplīgo Lukašenko režīmu, bez pārspīlējuma, ir varonis. Mēs visi kopīgi dalām sāpes un šausmas ar tiem, kuru tuvinieki šodien tika aizturēti vai cieta no maskā stērtiem noziedzniekiem. Mēs nekad neapstāsimies mūsu visu un brīvas nākotnes dēļ. Aiz nežēlīgajām darbībām un Lukašenko paziņojumiem nav nekāda smalka aprēķina. Tās ir izmisuma pilnas bailes un stūrī iedzīta diktatora atriebība.
Jau šorīt Pāvels Latuško savā Telegram kanālā publicējis informāciju par to, ka arvien vairāk Baltkrievu saņemot no izmeklēšanas komitejas ziņojumus par atteikumu ierosināt krimināllietas par spīdzināšanu un vardarbību pēc 9. un 11. augusta notikumiem Minskā. Latuško gan norādījis, ka oficiāli šo nevarot uzskatīt par atteikumu ierosināt krimināllietu, jo tad būtu jānorāda krimināllikuma pants un iemesls, kāpēc šādas lietas izskatīšanā ir atteikts. Lai arī protesta akcijas kopumā kļūst mazskaitlīgāks, netrūkst arī ziņu par to, ka arvien vairāk cilvēku piebiedrojas protestiem un streikiem savos uzņēmumos. Bet tikmēr Baltkrievijas demokrātisko arotbiedrību kongresa aģentūrai Belapan pavēstīs, ka kopš streiku sākuma lielākajos uzņēmumos ir atlaisti vairāk nekā 100 darbinieku. Visvairāk Minskas traktoru rūpnīcā. Uģis Lībiedis, Latvijas radio.